Jeg sitter i dag sammen med Ranveig Marie Hergestad, som for tiden tar en doktorgrad i modellering av kollisjoner mellom romsøppel og romfartøy. Ranveig, velkommen til Astronomipodden.
Hallo, tusen takk.
Kan du fortelle litt om deg selv og hva du driver med?
Absolutt. Så som du sa, så jeg jo da stipendiat, så jeg tar en doktorgrad på modellering av romsøppelkollisjoner på NTNU i Trondheim. Og akkurat nå, dette semesteret her, så jeg i Houston i Texas på utveksling eller slash internship, hva du vil kalle det, da hos NASA i 6 måneder. Så på en måte mitt, eller jeg i siste halvdel av PhD-løpet, og planen da at jeg blir ferdig sommeren 25, så jeg har da halvannet år igjen, cirka.
Lurt på, hvordan ble du interessert i romfart, og da spesielt romsøppel? Hvordan startet fascinasjonen?
Det egentlig litt vanskelig å pinpointe, i hvert fall tidligere. Som barn så tror jeg ikke jeg var noe sånn unormalt opptatt av romfart. For jeg hadde ingen i familien eller ingen jeg kjente som egentlig introduserte meg noe særlig for det. Men jeg likte jo fysikk og realfag fra tidligere, så jeg visste nok at jeg ville gå i en realfaglig retning. Men at det skulle bli romfart, det var ikke åpenbart fra tidlig av. Jeg likte jo veldig godt å se på stjernehimmelen, så jeg synes jo på en måte stjerneastronomi og astrofysikk var veldig spennende, og spesielt da jeg kom inn på en måte fysikk på videregående og begynte å lære litt om astrofysikk der, så synes jeg det var veldig spennende. Og så tipset fysikklæreren min om en sommerleir som heter European Space Camp, som da foregår på Andøya. Så jeg fikk da tilbringe en uke på Andøya mellom andre og tredje klasse på videregående, da sammen med 25 andre ungdommer som også var interessert i romfart og syntes det var spennende. Og fikk skyte opp en rakett og lære masse om både hva som skjer i norsk romfart, og også fra masse flinke forskere og ingeniører som jobbet på Andøya, og andre fra romindustrien. Så det var på en måte øyeblikket der jeg var sånn, ok, space er det jeg har lyst til å drive med, det er romfart, dette her er jo det kuleste man kan drive med. Og da fikk jeg nok øynene opp for også ingeniørsiden av det da, at jeg kanskje hadde mer lyst til å gå ingeniørretning enn realfagsretning. For ja, da skjønte jeg liksom at det går an å faktisk jobbe med de tingene vi sender opp. Så det er jo utrolig spennende på en måte å se dataen man får ned og alt man kan lære av det. Så jeg fant nok ut at det var det å faktisk bygge de tingene som lar oss gjøre det da, som var det jeg synes var veldig spennende. Og så, ja, så kom nok selve romsøppelinteressen kom nok ganske mye senere. Det var langt ut i studieløpet på universitetet at jeg fant ut det er akkurat det jeg har lyst til å gå inn på, fordi jeg var interessert i på en måte alt som hadde med romfart å gjøre. Jeg synes alt var spennende og interessant. Jeg visste ikke om jeg ville gå og studere elektronikk, kubb eller maskin eller kjemi eller materialer, sant? Jeg visste bare, ok, romfart er det jeg vil drive med, men jeg aner ikke hva det kommer til å bli. Så det var litt sånn, det ble litt til mens man går da.
Hvordan definerer man romsøppel? Altså er det en felles enighet om en definisjon? Er det på en måte, hvor stort må et objekt være før det er romsøppel? Er det noe, kan du si litt om det?
Ja, det er jo litt, det er vel flere definisjoner man kan si, men det er jo ting som er i bane som ikke lenger gjør en jobb. Og det kan være alt fra da en satellitt som bare har sluttet å fungere, at netten har gått tom for drivstoff, eller batteriene har sluttet å funke, solcellepanelene tar ikke lenger inn. Det ble også klassifisert som romsøppel, fordi den er der oppe, men selv om den på en måte ikke er fragmentert, så er den fortsatt der oppe uten å gjøre noe jobb da. Så sånn sett så vil jo det også klassifiseres som romsøppel, men det man kanskje tenker mest på er jo da ting som har fragmentert, eksplodert, små biter, ting som er åpenbart på en måte ødelagt da. Men det er jo også for eksempel gamle øvre steg av raketter, så du har jo gjerne mange steg på raketter når man sender opp satellitter i bane, så det er da mange av disse øvre stegene som også bare flyr rundt i et par år før de kommer ned, som også da, selv om de ikke er ødelagt, så er de oppe der uten at de gjør en jobb da. Så sånn sett så er det på en måte alt som ikke aktivt driver med, har en grunn til å være der, da, vil man kalle det romsøppel.
har man noe tal på hvor mange objekter det snakk om som på en måte man bør være bekymret over kan skade andre romfartøy? Det noe måte å track, eller det noe som holder på en måte en database og tracking på det?
Ja, det finns en database på de største objektene. Så det som cirka 10 centimeter og større, det kan vi spore fra bakken med noen avanserte radarsystemer. Så det har blant annet NASA da, har en stor database hvor man har da posisjonen og alle baneparametrene til disse større objektene, og det cirka 36 000. Det jo ganske mange som da 10 centimeter eller større, og det alt fra på en måte ja, cirka en baseball størrelse da, og opp til en hel satellitt eller en hel rakettsteg. Så det ganske mange, og de har man i hvert fall da kontroll på, så de vet man hvor og hvis noe på vei til å kollidere med dem, så kan man jo i beste fall styre unna. Men det jo ikke alle satellitter som bygget med styringssystemer som man kan flytte seg unna. I tillegg så kan det jo hende at det kolliderer med ting som ikke lenger, hvor som sagt det en satellitt som ikke funker lenger, som da ikke har muligheten til å styre seg unna. Så disse større jo kanskje de som, eller det jo de som skaper størst skade hvis de kolliderer. Men vi vet hvertfall hvor de så det jo på en måte vi har kontroll på dem. Så det som på en måte skumlere, det det som mindre enn 10 centimeter. Fordi klarer vi ikke spore fra bakken, og da må vi bare estimere basert på modeller, cirka hvor mange det og cirka hvor vi tror de Så for eksempel hvis to satellitter kolliderer med hverandre, så kan du estimere at ok, da kommer vi til å ha cirka så mange fragmenter, og de kommer til å bevege seg stort sett i disse banene, basert på liksom, retningen de kolliderte med hverandre i. Så kan man estimere et par parametre, men vi vet ikke nøyaktig hvor mange det og vi vet ikke nøyaktig hvor det Nei. Så det man sier at det cirka 1 million, som da mellom 1 og 10 centimeter. Og det ganske store. Det ganske store ting, og det cirka 1 million. Og så sier man fra 1 centimeter til 1 millimeter, så det cirka 130 millioner. Og da snakker vi høye tall. Og
da du vel høy sannsynlighet for at det treffer noe, da?
Det akkurat det. Så disse mindre partiklene, disse mindre fragmentene, de treffer jo ting ofte. Det ganske vanlig at man ser ting som har vært oppe. De har massevis av små kratere på overplaten fra disse veldig små. Og det kan være fra på en måte et støvkorn, da. For det som viktig å huske på at hastighetene disse kollisjonene skjer i helt ekstreme. For dette det kommer jo an på hvilken vinkel man kolliderer med hverandre med. Men snitthastigheten for en kollisjon 7 kilometer i sekundet. Og det cirka 25 000 kilometer i timen. Så i den, og så hvis man husker fra fysikken, så MV i annen, masse ganger hastighet i annen. Så den hastighet i annen, den har veldig mye å si når vi snakker om på en måte, energien i en kollisjon. Så det da hastigheten har ekstremt mye å si, og selv et lite støvkorn da, 1, 2, 3 millimeter i den hastigheten kan skape ganske stor skade. Og når vi ikke engang vet hvor de da blir det enda skummelere. Så ja, det definitivt noe man redd for.
Når man designer romfartøy, så brukes jo mye tid og ressurser på å velge riktig materialer som kan tåle sånne type objekter, men har man gjort noen på en måte, hva skal jeg si, praktiske erfaringer med hva som godt nok, og det man har sett opp til nå, har det på en måte tålt det man har trodd det skal tåle?
Ja, så vi har, heldigvis da, så kan man i lab på jorden gjøre kollisjonstester i de hastighetene, så det mulig å få små partikler da, opp til ja, opp til 10 kilometer i sekundet det høyeste man kan, men da det veldig, veldig små. Hvis du på millimeterstørrelse, så det kanskje opp til 7-8 kilometer per sekund som mulig. Så det jo det vi gjør når vi utvikler for eksempel et nytt romfartøy, så gjør man masse kollisjonstester på den ytre strukturen for å sjekke hva det vi klarer å beskytte mot, og så må man jo sette en grense hvor store, hvilke hastigheter det vi mest redd for. Og da ser man på hvilken bane det vi skal være i, hvor lenge skal vi være der, hvilke sider av romfartøyet det som mest utsatt, og hvor skal vi plassere ulike materialer og ulike tykkelser, for eksempel. Så det, man gjør mye testing på bakken, og så har man jo mye data fra for eksempel romstasjonen, så har man masse data fra de ytre strukturene der, hvor man ser, ok, vi hadde det og det materialet, den og den tykkelsen, og vi så den, disse skadene. Og så kan man ta den dataen. I tillegg så har man jo fra Space Shuttle-perioden, da var man jo oppe, nede, oppe, nede, oppe, nede. Så etter hver flygning med Space Shuttle, så var det jo stor runde med inspeksjoner av hele overflaten til Space Shuttle og alle mulige krater man så i strukturen, den ytre strukturen til Shuttle ble da kartlagt og klassifisert. Så det har jo, for eksempel dataen fra Shuttle har jo informert forskerne mye da, på hvilken skade man ser, for eksempel hvis romfergen er oppe i si en uke, to uker, en måned og så ned igjen. Hvor mange ser vi da, hvilken størrelse og så videre. Det har vært en ganske iterativ prosess da, med det designprosessen.
Har det vært noen kjente hendelser der man har sett at for eksempel en satellitt har blitt truffet og blitt ødelagt, eller, eller noen annen romobjekt har gått ned? Har man noen eksempler på det?
Ja, det har vært, det er spesielt to hendelser hvor man ser at antallet romsøppelobjekter har gått veldig fort opp. En av dem er hvor to store satellitter kolliderte med hverandre på en måte, direkte. Og det skapte, da ser du at antallet fragmenter bare hopper umiddelbart. Og da, i en sånn kollisjon da, hvor du har to svære satellitter som er 3-4 meter høye, 2 meter brede, kolliderer med hverandre, det genererte tusenvis, om ikke noen millioner nye fragmenter. Så sånne ting ser man at det er stort hopp. I tillegg så er det en annen klasse av, om vi kaller det kollisjoner, men hendelser som har generert mye gjennom historien, og det er disse antisatellitt-testene. Og det er tester som militærer fra ulike land gjør for å bevise at de har kapabiliteten til å kunne skyte sin egen satellitt i bane, for å på en måte vise at jeg kan treffe fiendens satellitt hvis jeg vil. Men det er jo da ekstremt ødeleggende for alle andre også. Så vi ser disse antisatellittestene, at da gjør det også et stort hopp i antallet fragmenter i bane. Så det var man egentlig enig om at det skulle man slutte å gjøre, men så gjorde jo Russland det for, det er vel 2 år siden nå. Så dessverre så er det fortsatt ikke alle som er helt enige at det er en dårlig idé.
Nå er det jo, i hvert fall etter at SpaceX kom på banen, så er det jo nesten oppskyting hver dag, føler man. Hvordan påvirker mengden, den nye på en måte, volumet som blir skutt opp, hvordan påvirker det romsøppelproblematikken?
Det vil nok ha en stor påvirkning. Man må jo hvile seg litt på modelleringen og hva man har sett fra tidligere, og prøve å ekstrapolere seg inn til hva man tror kommer til å skje. Men alle modellene peker jo på at problemet kommer til å bli verre. Og det man er redd for er jo det man kaller Kessler-syndromet, som er oppkalt etter en av de største, viktigste romsøppelforskerne. Og det han påpekte var at hvis du når en viss mengde romsøppel, så vil du få en snøballeffekt som du ikke klarer å stoppe. Som da hver kollisjon fører med seg flere fragmenter, da vil du få flere kollisjoner, flere fragmenter, og så videre. Og da vil du etter hvert ikke klare å stoppe og snu situasjonen. Så det er det man er redd for at skal skje, at vi når den kritiske massen. Men spørsmålet er jo, hva er den kritiske massen? Hvor langt kan vi gå? Hvor mange fragmenter kan vi ha før det ikke lenger da er mulig å prøve å passe på banene man er i? Så det modellene til for eksempel ESA sier, er at selv om vi hadde sluttet i dag med å skyte opp ting, ingen flere oppskytninger, aldri flere satellitter, vi slutter på dagen, så vil fortsatt mengden romsøppel øke. Fordi vi allerede har såpass mye at hvis vi bare lar det være, vi slutter å gjøre noe som helst, så vil fortsatt ting kollidere med hverandre, og mengden vil fortsatt øke. Og hvis du da legger på økningen i nye satellitter, megakonstellasjoner oppå det igjen, så ser du at økningen er mye raskere. Så det ser jo ikke sånn kjempelyst ut. Hvis man ser på de trendene, for eksempel 100 år frem i tid, da, så ser det ut som vi kommer til å ha et ganske stort problem.
Ja, så tror jeg det også henger sammen med, altså, nå har jo SpaceX endret litt på volumet, men så har man jo andre firmaer som Amazon og Blue Origin og hele, det blir bare mer og mer. Så det er kanskje greit at det finnes dedikerte folk som forsker på det feltet her. Fordi det blir jo et veldig stort problem fremover.
Det er akkurat det. Så er det jo en viktig del av det er jo det som kommer på liksom, rompolitikken og hvilke regler er det som gjelder, hvem er det som skal få bestemme, hvem som skal få skyte opp og hvilke krav man må oppnå for å få lov til å skyte opp. Så den jobben som ja, rett og slett de som er på en måte byråkratene bak dette og sitter og lager reglene, sitter og prøver å få land til å jobbe sammen og bli enige, de er også kjempeviktige i den prosessen.
Du nevnte litt det med at på noen satellitter så kan man endre bane for å på en måte ikke kollidere. Mm. Er man da avhengig av manuell kontroll da? At det sitter folk på bakken som ser på de modellene og ser at her kan det være kollisjon derfor man flytter, eller kan dagens teknologi gjøre at de kan ta den beslutningen selv, de satellittene?
Per i dag så er det en ganske manuell prosess. Så da vil det være satellitteieren da, som får en kollisjonsvarsel, og så må de da vurdere, skal vi flytte oss, skal de flytte oss, hva er risikoen, trenger vi flytte oss, for man bruker jo mye drivstoff på å flytte seg rundt. Så man tar jo på en måte av livsløpet til satellitten hvis man må drive og flytte seg hele tiden. Ja. Så det er jo en diskusjon hvor stor er risikoen, er vi villige til å bare sitte stille i båten og håpe at det går bra, eller skal vi faktisk, så det er litt sånn. Og det er litt politikk også. Skal vi flytte oss, eller skal dere flytte oss? Hva er riktig å gjøre? Men det er ganske manuelt, da. Så det er noe som besitter forskere og ingeniører og ledere i bedriften da, som sitter og bestemmer hva man skal gjøre. Men det vil nok etter hvert bli mer og mer automatisert. Det er jo på en måte delvis automatisert i at man kan vite at det skjer, man kan regne ut parametrene, risikoen. Mye av det gjøres jo automatisk, men selve beslutningen er jo til slutt har et menneske eller flere som må gjøre.
Jeg har lyst til å snakke litt mer om selve internship hos NASA.
Mm.
Det første jeg lurer på er, hvordan klarte du å få internship hos NASA? Fordi NASA er på en måte drømmefirma for veldig mange. Så hvordan klarte du og som fra lille Norge liksom, å få internship hos store NASA?
Ja, det er jo på en måte en drøm i virkelighet. Det er jo hvis man vokser opp med å like romfart, så vet man jo om NASA fra veldig tidlig. Det er jo på en måte en drøm å faktisk få jobbe med disse folkene her. Så det jeg var veldig, vi som er i Norge, er veldig heldige fordi Norge er deltaker i NASA sitt International Internship Program. Så NASA har et eget program for amerikanske interns. Det er det man bare kaller liksom, vanlig NASA-internship. Og så er International Internship Program, det er et eget program da. Og det er, jeg tror det er en liste med cirka 10 land som er med der, og da er vi veldig heldige at Norge har tatt initiativ til å faktisk være med der. Det startet vel opp i 2019, så det er ganske tidlig, eller det er ikke så lenge siden det startet opp, og så var det jo bare en runde før pandemien kom, og det ble satt på pause da. Så det har bare vært en runde før meg som har, av norske da, som har hatt internship her. Det er jo på en måte den veien man skal ta inn, for å si det sånn. Det finnes på en måte andre måter hvis man har riktig kontakt, altså, ja, litt avhengig av hvilken posisjon man er i, så kan det være andre måter inn via ja, andre ruter. Men jeg, for min del så virket det som at dette var den beste veien inn da, via dette International Internship Program. Og det administreres via Norsk Romsenter. Så det er da man søker via Norsk Romsenter, og Norsk Romsenter sender deg videre til NASA.
Mm.
Men i år så var det ingen offisiell utlysning, fordi programmet var fortsatt offisielt sett på pause. Så jeg er egentlig bare her fordi jeg har vært veldig plagsom og mast. og det har jo litt med doktorgraden å gjøre, fordi en av mine veiledere jobber på NASA. Så han var ansatt på NTNU tilbake i 2017, og så har han vært involvert på instituttet der jeg skriver doktorgrad siden 2017. Og nå er han tilbake i Houston og jobber på NASA. Og via han så klarte vi å komme i kontakt med det miljøet som jobber med romsøppelmodellering her. Og klarte å på en måte, ok, det en mulighet for at jeg kan komme? Skal det være et internship? Kan jeg komme som visiting researcher? Det mulig å komme via noen andre veier? Fordi siden programmet var på pause, så var det litt spørsmål om, må vi vente? Når kan vi gjøre det? Hvordan skal vi gjøre det? Så vi sjekket egentlig alle muligheter, og fant ut at dette International Internship Program, det veien vi måtte gå. Men som sagt, så går det gjennom Norsk Romsenter, og det programmet var på pause. Og da fant jeg ut at ja, det som egentlig sto i veien for at jeg skulle dra, var penger. Fordi det koster penger å delta i programmet, og det var ikke satt av i budsjettet, og så videre. Så det sånn administrative ting da, som gjør at ja, jeg kunne ikke dra. Men så klarte jeg ja, rett og slett da, å hente inn penger eksternt, og at jeg søkte på finansiering fra legater til å dekke disse kostnadene. Og da det på en måte ingenting som stopper meg fra å dra. Så gitt at NASA har sagt vi har snakket med henne, vi interessert at hun skal komme, og jeg klarte å få pengene som kreves da, for å delta i programmet på plass, så klarte jeg da, selv om programmet var på pause, å få gjennomført det. Så det, ja, rett og slett. Og det har litt sånn, hvis man for eksempel på bachelor-nivå da, eller tidlig på master-nivå, så nok det vanskeligere å gjøre, fordi da det veldig vanskelig å plassere deg i NASA-systemet. Fordi hvis du for eksempel sier du studerer elektronikk da, i andre klasse, så det 100 ulike prosjekter man kunne vært involvert i, og da må Norsk Romsenter og NASA gjøre en jobb for å prøve å finne ut hvor det vi kan plassere deg i hele dette systemet. Hvor det du hører til? Men fordi jeg på PhD-nivå, så var det bare en gruppe jeg hørte til i, fordi prosjektet mitt så nisje. At jeg vet nøyaktig hvem jeg skal jobbe med. Jeg kan nå ut direkte til riktig kontaktperson, og vi kan diskutere forskningsprosjektet sammen. Så da hopper man på en måte over alt det byråkratiet for å finne hvor man skal være. Så ja, både det at jeg hadde en kontaktperson på NASA, og hadde et veldig spesifikt prosjekt, så det var lett å finne hvem det jeg må snakke med, og at jeg klarte da å få finansiert oppholdet gjennom da ekstern finansiering. Så det var rett og slett sånn det ble til.
Det interessant at du klarte å omgå hele det der papirmølle og byråkrati og hele den biten. Det litt kul.
Absolutt. Og det jo en liten motivasjon på det, og selv om det står på nettsiden da, at dette prosjektet eller dette programmet på pause, det ikke mulig å gjøre dette i år. Så spørre likevel, prøve å finne, det en mulighet? Hva det som står i veien? Hvilke ting det vi må gjøre for at vi kan gjøre det likevel? Og det alltid en vei.
Du jobber på Johnson Space Center, ikke sant? I Houston.
Det stemmer.
Det jo ganske ikonisk sted for de som litt interessert. Hvordan det å fysisk jobbe der og se det stedet?
Man blir jo veldig sånn starstruck når man går rundt. Nesten, fortsatt nå har jeg vært her i litt over en måned, og jeg blir fortsatt litt sånn, det ekte? Fordi det jo et så historisk sted da, som du sier, så det jo her Mission Control det kanskje det folk flest kjenner når man tenker på NASA i Houston, Houston, we have a problem. Det Apollo 13, det på en måte de ikoniske øyeblikkene da.
Har du vært inne i det kontrollrommet og sett, eller?
Jeg har vært inne i det gamle kontrollrommet på omvisning, og vi skal ha en omvisning av det nåværende kontrollrommet neste måned planen. Så forhåpentligvis har jeg kommet inn der snart. Men det jo et bygg jeg går gjennom til møter av og til, bare tilfeldigvis gå forbi Mission Control på vei mellom møter, og det, man blir litt sånn, man klyper seg litt i armen på å tenke på de romfartshistoriene som har skjedd bak de veggene. Det så det jo dette senteret i Houston jo da på en måte hjertet av bemannet romfart i NASA. NASA har jo, det vel 15-20 sentre rundt i USA, og de har ulike fokusområder og litt ulike ting de jobber med. Så det meste som skjer på Houston-senteret, det har til en viss grad, eller ja, i ulik grad, med bemannet romfart å gjøre. Så det jo da Mission Control, altså hovedsakelig snakke med romstasjonen, og lede alle operasjoner som skjer på romstasjonen. Men det har jo vært da senteret for Gemini-programmet, for Apollo-programmet, for Skylab, for Internasjonal Romstasjonen. Og nå jobber de jo da med Artemis-programmet, og med den nye Gateway-romstasjonen rundt månen. De jobber med Orion-kapselen. De har ja, de er involvert i det aller meste hvor det handler om mennesker i rommet, rett og slett. Men så er det også veldig mye forskning og utvikling som skjer her. Det er jo 11.000 ansatte her, så det er et svært senter, det er som en liten by. Og det er jo ikke bare bemannet romfart, det er jo også astromaterialer. Så det er jo den gruppen, eller divisjonen som jeg er i. Den heter Astromaterials Research and Exploration Science. Så jeg er på den romsøppelsiden av gruppen, men i den gruppen jeg jobber i, så er jo da alle månestenene, alt vi har tatt tilbake fra rommet og ned på jorden, nesten alt det er i bygningen tvers av gaten der jeg sitter på kontor. Det er liksom, det er 2 minutter å gå bort til månestenbygget, som også er sånn absurd ting å bare tilfeldigvis gå forbi. Og dit skal jeg også etter hvert, planen er at jeg skal få komme en tur inn og se og faktisk hilse litt på månestenene, og det gleder jeg meg veldig til. Ja, så det er da sånne ting også da, at det er ikke bare bemannet romfart, men det er astromaterialer, månestener, og i tillegg i bygget mitt, nå i samme gang som jeg sitter, så er det de som lager Viper-roveren, så det er NASAs neste månerover som skal til Sydpolen, den utvikles 20 meter ned i gangen. Som også er bare, så det er ikke bare bemannet romfart, det er også på en måte utvikling av rovere, utvikling av romfartøy. Og i tillegg, det man kanskje også vet om Houston-senteret, er at det er mye astronauttrening. Dette er på en måte hjemmet til astronautene, og de gjør veldig mye av treningen sin her. Og de gjør jo alt fra jagerflytrening, det er en egen flyplass, ja, 20 minutter kjøring herfra, hvor de kjører jagerfly. Man hører jagerflyene fly over bygget hver dag, liksom mange ganger daglig, så hører du jagerfly over bygget, og da vet du det er astronauter som sitter og trener rett over deg i lufta. Og så er det en haug av ulike simulatorer, ulike mockups. Du har det store bassenget, Neutral Buoyancy Lab, hvor de har da mockups av romstasjonen ned i et basseng, og da fester masse vekter til astronautene når de er i romdrakten, sånn at de er nøytrale i vannet, og da trener på spacewalks og operasjoner når de er utenfor romstasjonen. I tillegg, i det bassenget, så har de også laget et måneterreng nede på bunnen av bassenget, der man da har 1/6 tyngdekraft ved da å legge på flere vekter, sånn at man kan øve seg på å gå rundt i måneterreng og ulike helninger, ulike, ja, sjekke litt hvor godt man klarer å gå da, i ulike romdrakter. Så der var jeg faktisk for 2 dager siden, så hadde vi omvisning på Neutral Buoyancy Lab, som var utrolig kult. Så den astronauttreningsbiten er også en veldig stor del da, av det som skjer her på senteret. Så ja, det er liksom når man går rundt, hver gang man går inn i et nytt bygg, så er det liksom, hver dør er et eller annet kult. Man ser et eller annet som, tilfeldigvis så går du bare inn i et bygg, fordi du skal i et møte, så er det NASA Space Medicine Laboratory her sånn. Ok. Så det er rett og slett utrolig mye kult som skjer her. Et svært, svært senter, masse bygninger, og man må egentlig bare ta seg muligheten da, til å gå litt på safari og se hva som finnes.
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Er det en blanding av for eksempel teoretisk arbeid, praktiske eksperimenter og så videre?
Det er definitivt en blanding, og det kommer jo litt an på hvilken fase prosjektet jeg er i. Så fordi jeg jobber litt med simulering og modellering og litt med testing, så har jeg da perioder hvor jeg jobber veldig mye med simulering. Og så har jeg perioder hvor jeg jobber mye med selve testplanlegging, testgjennomføring, analyse av testresultater. Så jeg var nå og gjennomførte en testkampanje forrige uke, og da reiste vi til New Mexico, som da er 14 timer unna, for der er hovedkollisjonslabben, ligger i New Mexico. Det er fortsatt NASA Johnson som eier den, men den er i New Mexico. Så da, i ukene før det, så var jeg da på en måte i en testplanleggingsfase, hvor vi definerte hva er det vi skal teste, hva er det vi må forberede, vi må lage alle testsetupene som vi skal ta med oss dit, ettersett mye testplanlegging, og passe på at vi gjør det vi ønsker å gjøre, og så 1 uke der ute for faktisk testing, og nå er jeg tilbake denne uken her, og da er det begynne å gå gjennom testdata, begynne å analysere testdata, og rett og slett se at ta alt fra hverandre, ta bilder av alt, 3D-scanne, hente ut all data vi vil. Da. Så det litt den fasen jeg I nå, og så har jeg parallelt jobbet med simuleringene av de testene vi gjorde I labben. Så den, det prosjektet jeg jobber med akkurat nå, det da en del av doktorgraden min. Så det et studie som tilhører meg på en måte. Det var jeg som fikk definere testene, jeg fikk si hva jeg ønsket å teste, hva jeg ville få ut av det. Og det blir da på en måte et kapittel I PhD-en min da. Så det liksom mitt prosjekt som jeg har fått jobbe med. Så etter hvert som det blir ferdig, når både alle testene analysert og alle simuleringene ferdige, så planen at jeg skal begynne å jobbe med et par ulike ting som de driver med I gruppen her, da blant annet med Gateway og Orion og andre prosjekter de jobber med.
Det da blant annet se på hvordan dere kan skjerme de stasjonene og utstyret mot romsøppel, eller?
Ja, så spesielt for måneprosjektet så jo romsøppel mindre relevant igjen, fordi rundt månen så det jo mye mindre romsøppel.
Ja, det på grunn av tyngdekraft og magnetisme?
Ja, men også fordi vi har hatt veldig mye, det mange færre romfartøy som har vært der, så vi har ikke kludret det til så mye, hvis det mening. Det veldig mange færre romfartøy rundt månen, og rett og slett bare det har ikke vært noen store uheld der, det har ikke vært noen voldsomme kollisjoner, og det bare færre ting der generelt. Så det man mest redd for når man snakker om månen, jo da meteoritter som treffer romfartøyene. For hvis du ser på overflaten av månen, så har det vært et par ting som har truffet månen gjennom tidene. Så det det man redd for, og meteoritter jo på mange måter mye skummelere enn romsøppel, fordi de har mye høyere hastighet. Mm. Så meteorittene kan ofte komme opp I 20, 30, 40 kilometer I sekunde. Men så det på en måte gjerne 2-3 ganger raskere enn romsøppelet, som allerede ekstremt fort. Så det da en egen liksom, design case da, som blir annerledes enn hva vi gjør for romstasjonen for eksempel, som I lav jordbane. Så det helt andre parametre man ser på for gateway da, romstasjonen rundt månen. Så det da rett og slett å se på okay, hvilke hastigheter det snakk om, hvilke størrelser det snakk om, hvilke baner skal vi gå I, hvilke orienteringer skal vi ha, hvilke sider romfartøy mest utsatt, det noen spesielle deler som mest utsatt, og da se på, skal man gjøre designendringer, gjøre simuleringer på ulike deler for å se, klarer vi å beskytte på den måten vi ønsker da. Så det blir nok det jeg driver med I neste prosjekt da, etter jeg ferdig med mitt eget prosjekt.
Hvilke tips har du til unge da som veldig interessert I verdensrommet, men som gjerne vil ta det videre og begynne å studere det og etter hvert jobbe med det. Har du noen studietips?
Ja, jeg vil definitivt si på en måte følg den drømmen, for det jeg tror I hvert fall som norsk så tenker man kanskje at det ikke så mange muligheter til å jobbe romfart, at det veldig lite nåløy og man må komme seg gjennom og ikke en veldig lett karrierevei å ta da, at det kanskje risikabelt å velge den veien, men I mitt tilfelle så synes jeg det ikke stemmer I det hele tatt. Mm. Fordi hvis man aktivt går etter det, og opparbeider seg erfaring, deltar på, altså man engasjerer seg I organisasjoner, studentorganisasjoner, man deltar på kurs, man deltar på konferanser, man tar fag, så bygger man seg etter hvert opp den erfaringen som man trenger for å kunne få disse internshipene eller disse jobbene. Men hvis du aldri får den erfaringen, så det selvfølgelig veldig vanskelig å få deg en jobb hos NASA, for eksempel. Du får ikke den jobben hvis du aldri har faktisk gått etter det og prøvd å få deg erfaring som gjør deg relevant. Da. Og ikke minst I Norge så det utrolig mye som skjer. Det massevis av bedrifter som jobber med romfart. Det studentorganisasjoner på nesten alle de store studiebyene nå, som jobber med enten raketter eller satellitter, og så videre. Så man kan engasjere seg både gjennom studieprogrammet noen steder. Nå har jo både Oslo har jo nettopp startet opp et masterprogram I romsystemer. I tillegg så går det an å finne bachelorprosjekter, masterprosjekter på de fleste universiteter, hvis man litt kreativ og jobber litt for det selv. Så hvis man har den interessen, så det bare å ta initiativ, rett og slett engasjere seg I de mulighetene som dukker opp. ESA for eksempel har masse kurs man kan delta på som student, hvor man kan lære fra ESA-ingeniører, man kan ha internships I ESA. Det gjorde jeg blant annet da jeg skrev masteroppgaven min, så hadde jeg internship I ESA underveis. Så jeg vil egentlig bare si, liksom, ta alle mulighetene som kommer, og så vil man på en måte etter hvert bygge seg opp, og så det litt I hvert fall det jeg har følt at jeg startet jo på en måte med null erfaring jeg også, men så har jeg gjort en ting som har ført til neste ting, som har ført til neste ting. Og så plutselig så sitter du der med en sånn, ja, men nå har jeg faktisk gjort en del kule ting, nå er jeg jo faktisk litt kvalifisert å søke på disse tingene. Og det litt rart, jeg husker jeg tenkte på det som første året på universitetet, liksom, hvordan skal jeg klare å komme meg til et sted hvor jeg kan få meg en jobb i romsektoren, hva skal jeg gjøre? Og det har jo rett og slett vært engasjere seg i romorganisasjoner, ta verv, delta på konferanser, delta på kurs, workshops, ta alle mulighetene som kommer. Og så får man også etter hvert et ganske stort nettverk av folk, både andre studenter som gjør kule ting, og folk i industrien, man begynner å bli kjent med folk utenfor Norge, og så finner man ut at det finnes sinnssykt mange kule muligheter. Så det vil egentlig være, ikke tenk at liksom, romfart er kjempevanskelig, og der kommer jeg aldri til å få jobb, så jeg gidder ikke prøve engang. Det blir for dumt. Så jeg tenker man må bare kjøre på. Og så, som sagt, da har jo jeg hatt ganske god flaks opp, eller ikke flaks, men jeg har hatt bra success rate med å bare, selv om det står på nettsiden at dette ikke finnes, eller dette ikke er mulig, ta kontakt likevel. Ok, hvorfor kan vi ikke gjøre det? Og for eksempel, når det kommer til sommerjobber og internships, så er det ofte, selv om en bedrift ikke har lyst ut en stilling, hvis man er interessert, man synes de jobber med noe kult, ta kontakt likevel og spør om det er mulig, så er det ofte at det er mulighet, selv om det ikke står på nettsiden, på en måte. Så jeg, du må aldri stole på det som står.
Nei,
man må, man må liksom ikke ta sånn, nei, det står ikke at de har noen sommerjobber, så da gidder jeg ikke spørre engang. Ja. Man må si at, jeg tar kontakt, jeg er sykt motivert, jeg er utrolig interessert i det dere jobber med, er det mulig å få noe samarbeid, bachelorsamarbeid, massesamarbeid, sommerjobb. Man må rett og slett bare gå og banke på dører, og vise at man er motivert. Så er det egentlig ganske utrolig hvor mange dører som åpner seg opp, da.
Og så er det også interessant det du nevnte med altså Norge som romfartsnasjon. Nå har jo for eksempel Universitetet i Oslo har startet opp det med Space Systems, og så er det jo mye som skjer nå på Andøya med nye spaceport. Så det vil jo bli mye mer aktivitet fremover. Mm. Og da er det også viktig at studentene får øyne opp for det, og de som er interessert i det kan vet hvor de skal gå, da.
Definitivt.
Så da er det bra å ha litt sånn inspirasjon, sånn som du sa.
Absolutt. Jeg tror det har aldri vært en bedre tid å skulle gå inn i romfarten enn nå, som norsk også, både fordi alt som skjer innad i Norge. På Andøya, det er mange av universitetene begynner å lene seg litt mer inn mot romfart, at de ønsker å opprette studieprogram, de ønsker å ha mer fokus på det. I tillegg til at det skjer mye spennende i Europa og i verden, det er mye som skjer innen romfarten, så hvis man har lyst til å jobbe internasjonalt, så er det mye muligheter for det også. Som sagt, det er mulig å jobbe i ESA, det er mulig å jobbe i NASA. Det er jo, fast jobb i NASA er litt vanskeligere enn internship, skal sies. Det går an, men der er det litt flere krav da, til å faktisk få seg fast jobb, så det er en litt større prosess, men det er masse selskaper rundt i Europa man kan jobbe i, så det er lettere i Europa enn utenfor Europa, definitivt, men utrolig mye spennende i Norge, og det kommer til å skje så mye gøy fremover med Andøya og alt som skjer rundt det, så hvis det er noen unge som på en måte synes det høres spennende ut og synes det liksom, man har lyst til å bli involvert i det, da, så er det definitivt, studiet er jo på en måte noe man ja, om det er et krav, men hvis man har lyst til å jobbe med disse prosjektene, så er jo det å ta en utdannelse som føles relevant, da. Definitivt veien å gå, og så bare involvere seg i alt man kommer over underveis i studietiden. Og så er det gode muligheter da, for å havne i romsektoren etter hvert.
Tusen takk for at du tok deg tid til praten. Masse lykke til videre i NASA og med videre arbeid.
Tusen takk. Det har vært veldig gøy så langt, så jeg er glad jeg fortsatt har 5 måneder igjen.